xaafadda Sheekh Aweys ee magaalada Xudduur ee xarunta gobolka Bakool waliba la ka daafuray garoon salaaca ee la ka dheelow banoonigu lugta, kaasi oo baahi weyn yoon qabeen dhalinyarada xirfad ahaan jeel banoonigu lugta ee ku nool xaafaddaasi. Sokore Iido oo ee milkiilaha hirgeliyey garoonkan cusub ayaa ankoorintii ku hadlay daafurka.
Waliba go'aansaday inaan halkan furo oo aragii baahida Xudduur inay baahanto kumid ah tah, kaasoo maasha Allah qayb badan la oo la qaadi oo wada tashi badan dhiirri gelin badan aan helay. Ani ana soo biyo wali sababtii lahaytay Ilaahay asaw jallahay ka sokow hooyaday Xabiib Maxamed Qeyr Ilaahay jasadii jana ka weelo iyo waayo hormuudin ka hayt inaan soo biyo hadii aan hayno madiri lahayn horumarkan ee guulan geeka ana roogo.
Waana kumida ku qayb galiya halka daafurka garoonkii oo dhalinyarada sportiska ee xaafadda Sheekh Aweys oo si wada jareen ku hadleen muhiimadda is leeyahay dhalinyarada xaafadda iyo saasaato uni oo dhawaayanga.
Iyadaan ka faraxsanay intii noo dhalinyaradii magaalada ee dhalinyarada sportiska ee jina qayb gal ee maayba dareemay ka tusiyaa intii horumar way baa deegaanka kor u sii ee walan baahnaayo qof kasta oo maartaa ee fikirkan lahayd mise way baa barnaamijkan ku qaadina maayba lana meel aray magaalada Bilcadii ku qabtay waan way baa kiidir giriyan ee ayada lan ka baahnaa intii meel dhalinyarada way baa kamada daalasa way baa qof kale dhaqaalaha ku saaraa intii la hela
ee walintan kuma hadnay meel aray inshaada si ganacsatada ku jeesid intii saracan sameeyna meel aray inshaada magaalada ka kordhiyan meel aray walisnaa meel aray magaalada horumar badan soo bihaaytan horumarkan wali fadaana intii meel aray inshaada dad badan oo meel aray xaqdeeydan saracaalka la sameey jiimka la sameey meelo meel aray inshaada dhalinyarada meel aray inshaada ka dadaa meel aray intii magaalada eeland kordhi wali ku turjumaanaysa nabadi meel aray inshaada bulicda magaalada ku turjumaanaysa ee wali lana meel aray ganacsatada wali ka dhiirigeliyay intii magaalada waxyaabo badan oo dhalinyarada meel aray ka dadaa aniga kordhiyan
magaalada salaax oo la kiyaali kulamaad intii la ka dar oo walaashay inda maastarin iyadan ka faraxsana meel aray intii oo salaax usub la fur idi ku qayb qaadatay yaan iyadan ka mahadeliya oo horumarkan ii meel aray salaax oo san galbaysan intishan ku furti iyadan maasiin mayna meel aray ka dhiri galay dhalinyarada intii meel aray qof ka ganacsiga intan dhagaale inta gali la dhiri gali maadaama san tan dhagaale inta gali oo magaaladeena dhalinyarada jameeci ii walaas inta ka qayb qaadan oo meel aray la dhiri gali suuna suwaaxyaaba kale sida oo jiim ii walaas inta dar
may baan tan roognay munaasabada daafurka ee salaax cusub oo lagu hirgeliyay degmada Xudduur ee xarunta gobolka Bakool ee runtii waa salaax lamaad oo lagu hirgeliyay degmada dadkii meel aray soo hagaas meey meel aha qaban qaabay maal geliyay wali lana eedan ka baasintiin waa horumar deegaanka ka korriyo waa dhirigeliyaan eeda lan dhirigeliyaa waxyaabaha ku muhiimsan deegaanka eedan ka baahanahay kumada to ee dad kitaab geli dad ee dadka maxsamo meel aray deegaanka horumar iyo qaybiin ku qaadayo runtii salaaxan si soo magaalada hal salaax horlay kiyaali dhalinyarada ma ka filnaa in dhalinyarada sportiska waa ayba kaalin muhiim ku qaaday sportiska intii la dhirigeli dhalinyarada kor lan qaada meeliyo ciyaaro yinka iyo waxyaabo badan iyo ka bandhigaan iyo meel aray nagad eediyada aan ka faraxsanay geekan dib munaasabadda aan ku qayb galna waana oo xarag jarki iyo daafurka salaaxan dhalinyarada way ba la dhalinyarada sportiska iyo meel aray baahwiin qabteen meel aray ku faa'iideysada sannanka kale oo meel aray barra ha kordhiin fadi ama deegaankan meel aray waxyaabo badan oo ganacsi ama horumar kale ah ha kordhiin fadi suuna dhiirigelinka nagad anina dhalinyarahan saxaafadeena way baan rajaynayaa insha Allah intii salaaxan dadka ka dheelaha ku qayb galaw kuma nagada doona
gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta gobolka Bakool Mahad Fiido Maxamuud iyo dhinishii bogaadii horumarada sportiska ee ku jira degmada Yohaan Qasab ee lagu yeelgeliyay
geeka mayba xafladan runtii in ka kulan fagnaa salaax usub waa ka korar salaaxaydi magaalada salaaxaas oo runtii meel aray ka xiriir ahaan hadhowaayno ka sports ahaan han dhowaayn runtii mayba idan tun ku kuma nagaan ee dadkii salaax ku qayb qaadaday dhasi runtii mayba farxad aan ta dhalinyarada jiilka ka ahaayo sportska ee dadku ulo saaray dhamaantii oo mayba ay ta farxad wiin geek maadaama ka korar salaax usub magaaladii oo ku qayb qaadada doona meel aray jilbo ulusta naga to mise yar yahanada dheelaha iyo garoomada jira naga la walba runtii hami banooni lahay geek mayba nasiib dhe naga ta inuu salaax qurux badan oo runtii taay sar leh sidii abaabul iyo inuu meel aray nasiib dhe naga ta inuu baraka maalan banooni ka dheel runtii ka xirir ahaan oo nina mayba eed intee geliyaan inuu meel aray walal walay karaanka inay naga to tartamada ka gobo doon walal walay karaanka inay inuu ku qayb qaadan
dhalinyarada xaafadda Sheekh Aweys ee magaalada Xudduur iyo markii hore dheelowga banoonigu lugtoonka baajaran xaafada kale ee kiyaala garoomada yaryar ee lanka soo salaxa balse hadda weliba landhisay garoon iyo taasi kugu baaqsada kuraan.